αρχίζει κανείς να παρακολουθήσει τη σκηνή από την αρχή. Οι ομάδες έχουν βγει από το time out. Ο Κλέμπερ είναι έτοιμος για την επαναφορά. Και ο Καϊρή ξεκινάει από τον αριστερό αγκώνα, από τις 45 μοίρες. Τον μαρκάρει ο KCP. Πάει να πάρει το πρώτο screen, γίνεται αλλαγή, τον παίρνει ο Άρον Γκόρντον στην αλλαγή στο screen, του κάνει το screen ο Ντόνσιτς. Τον παίρνει ο Άρον Γκόρντον στην αλλαγή, για μια στιγμή είναι μόνος του στην καρδιά της ρακέτας, αλλά αν μπορούσε να περάσει αυτή την πάσα ο Κλέμπερ, δεν θα τον λέγαν Κλέμπερ και θα τον λέγαν Τομάσεβιτς. Λοιπόν, πάει από κάτω, στην εσωτερική, σχεδόν πατάει, παίρνει το pick από τον Lively, την ώρα που κάνει το curl γίνεται εκ νέου αλλαγή και ας πούμε ότι έχει επιτευχθεί ένας μικρός στόχος. Δηλαδή θα εκτελέσει με αντίπαλο το Jokic και όχι τον Άρον Γκόρντον. Παίρνει την μπάλα, δύο ντρίμπλες και ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας.
Ακριβώς.
Το καλάθι με το οποίο ο Kyrie Irving έδωσε την Κυριακή τη νίκη στους Dallas Mavericks. Σε αυτό το πολύ ωραίο ντέρμπι με τους Denver Nuggets, ένα ντέρμπι πραγματικού κανονικού μπάσκετ και όχι όλα αυτά για τα οποία τσακωνόμαστε σε κάθε επεισόδιο, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά μπροστά στο pure class, μπροστά στην τέχνη, γιατί αυτό είναι εισάξιο με έναν υπέροχο πίνακα για να μείνουμε στο προηγούμενο επεισόδιο με ένα Καραβάτζο, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Νάπολη. Είναι μια από τις μεγάλες στιγμές της φετινής μπασκετικής σεζόν και νομίζω ότι είναι και ένα από τα πιο ωραία καλάθια που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Αυτό το αριστερό ραβερσέ από τα... Νομίζω παραπάνω από 5,5 μέτρα είναι. Εκεί. Στα 5,70.
Είναι ανάμεσα στη βολή και το τρίποντο.
Ναι.
Σε αυτό το ύψος.
Και ένα καλάθι που... παιδί μου, εντυπωσιακά καλάθια... Budger beater που να δείχνουν τη δεξιοτεχνία κτλ. Έχουν πετύχει και θα πετυχαίνουν άπειροι παίχτες. Νομίζω ότι όλη αυτή τη χορογραφία, ξαναλέω, πατήστε ένα pause στο podcast και ξαναβάλτε το στο YouTube και κοιτάξτε όλη την κίνηση από την αρχή. Πώς παίρνει τα screen, πώς κόβει και πώς ξέρει τι θέλει να κάνει βγαίνοντας και από το τελευταίο screen. Νομίζω ότι πολύ λίγοι παίχτες. Ακόμα και στο τωρινό υπερταλαντούχο NBA μπορούν να τα κάνουν όπως μπορεί να τα κάνει αυτός ο τσόγλανος ο Kyrie Irving. Θα γιορτάσουμε μαζί και τα γενέθλιά μας το προσεγγέ Σαββατοκύριακο. Ναι, ίσως και αυτός και εγώ. Ίσως αυτός και εγώ. Okay.
Ναι.
Okay.
Και είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι έχει, δηλαδή, και το προηγούμενο καλάθι των Mavericks είναι φοβερό. Δηλαδή είναι με... μου το έγραψε ένα στο Twitter και όντως έτσι είναι.
Το τρίποντο του Ντόνσιτς, λες.
Το τρίποντο του Ντόνσιτς. Δηλαδή έχουμε δύο στιγμές μαγιές σε 3 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ντόνσιτς απλά κουμπάει την μπάλα και τη βάζει.
Ναι.
Και το άλλο είναι του Καϊρή το.
Γνωμούλα για όχημα Ντόνσιτς.
Δεν τις καταλαβαίνω αυτές τις ιδέες, ρε γάμο.
Μπορεί να βγάλεις το παιδί από τα Βαλκάνια, αλλά.
Ναι,
τα Βαλκάνια είναι δύσκολα να τα βγάλεις.
Και το παιδί από το Βαλκάν έχει πάει και στο Τέξας, δεν έχει πάει και σε κανένα. Είναι σαν τον Αλμπού στο Ντένβερ που είναι, ξέρεις, ησυχία εκεί.
Ναι.
Το χαιρετά. Στο Τέξας είναι όλα μεγάλα. Οπότε.
Με ένα καλάθι όχι ανάλογης χάρης και ομορφιάς. Να ξέρεις ότι έχω αποκλείσει ως outsider το 5ο ή το 3ο γενικό, δεν θυμάμαι. Γαλλίω στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Δυτικής Αττικής.
Με ανάποδο χέρι πάλι.
Όχι, με το καλό μου, δεξί.
Το καλό σου.
Και μάλιστα ήμασταν δύο πίσω. Έβαλα και την βολή. Περάσαμε στον τελικό. Παίξαμε το πολυκλαδικό που ήταν το καλύτερο σχολείο στην Ελλάδα.
Και θα σπάσουν στο ξύλο.
Όχι, μας κερδίσανε 88-28 στον τελικό.
Εντάξει.
Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, η όρη του παιχνιδιού ήταν σαν να λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες 1992. Εκείνη ήταν η Dream Team που μάζευε πραγματικά από όλη την Αθήνα παιδιά, γιατί θέλαν να πάρουν το.
Ας πούμε ότι ήσασταν η Αγκόλα.
Ναι, ήμασταν η Αγκόλα. Ναι, δεν ήταν τελική φάση. Ήταν τελική φάση της γεωγραφικά της Δυτικής Αττικής.
Ένα επεισόδιο έκανα χωρίς αυτόν και καταλαβαίνετε πόσο μου λείψε. Έχω κάτσει εδώ πίσω, ναι, στην πολυθρόνα μου και τον ακούω.
Καραμένεγι, λέει, να είναι το τελευταίο που μας έχει έρθει. Καραμανωμένεγι, ρωτάει ο Κώστας. Θα σας δούμε το καλοκαίρι στους Massive Attack.
Ναι, τι αστείευες. Δεν θα μας αναπνέουμε.
Εκεί θα είμαστε. Εννοείται.
Μπροστά.
Φορά. Ο Γιώργος λέει πώς είναι μέχρι τώρα ο ανταγωνισμός σας με τον JJ Redick και τον LeBron στο χώρο του podcast. Ελπίζουμε να μην δούμε, λέει, υπερβολές. Κοίτα, τα παιδιά ανερχόμενα είναι και τα δύο.
Ναι, συνάδελφοι.
Ευχόμαστε να ανοίγει το επάγγελμα γενικά. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε συμβολιογράφοι, είμαστε να το κλείσουμε. Δεν θα...
Έχω κατουρηθεί, να ξέρεις, έτσι.
Αυτό πότε θα βγει τώρα αυτό το...
Βγήκε, ρε.
Α, βγήκε.
Βγήκε.
Οκ. Okay.
45 λεπτά είναι, μπορείς να μάθεις το κομπαλίτσα.
Εντάξει, τώρα είδα κάτι σημειότυπα εκεί που βάζουν κρασιά ένα στον άλλο, λίγο...
Γιατί...
Ξέρασα λιγάκι, αλλά σκέφτηκα ότι όλα δένουν γλυκά, όλα δένουν γλυκά.
Ποιος είναι πρωτοπόρος αυτό?
Τα κρασιά που πίνεις εσύ σε κάθε επεισόδιο. Θεωρώ, λέει, ότι ο Άσος και το 5 είναι σταθερές του Μπαρτζόκα, λέει ο Δημήτρης. Αλλά όταν ο Παπα-Νικολάου είναι καλά, ανεβάζει την ομάδα επίπεδο. Παπα-Νικολάου είναι καλά και παίζει και πολύ καλά και εν πολύ σε αυτόν οφείλεται. Και μάλλον και σε αυτόν, αλλά είναι βασικός κρίκος, βασικός παράγοντας στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού που διακόπηκε να μένει στην Κωνσταντινούπολη χθες, θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του και όπως το είχαμε καθιερώσει να το λέμε για τον Smart και τη Βοστόνη, ο Παπα-Νικολάου είναι η συνείδηση αυτή τη ομάδα. Δεν είναι η ψυχή τη, είναι η συνείδηση αυτή τη ομάδα. Για το ντέρμπι τη Ευρωλίγκα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Άιον 90 μας λέει ότι το μάτς έχει εύκολα διαφορετική κατάληξη αν ο παίχτης του 43% ο Γκρίγκο είχε τη στοιχειώδη ευστοχία. Για τον Γκριγκόνης, λέει. Οκ. Okay. Τα πάτε έτσι κι αλλιώς και με τα παιδιά που είχες καλεσμένους εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μου έλειψε από την ανάλυση σας είναι ότι δεν εκθιάσατε, όχι εκθιάσατε, σημειώσατε το πολύ εύστοχο, άσχετα δεν κράτησε, τρίκ με την πίεση σε όλο το γήπεδο του Αταμάν στο ξεκίνημα.
Αταμάν, ναι.
Που έριξε πολύ τους χρόνους επίθεσης του Ολυμπιακού, τους βραχικύκλους και έβαλε μόνο 7 από τους Ολυμπιακούς στην πρώτη περίοδο. Βέβαια ήρθε μετά ο Ράιτ και προκάλεσε ηλεκτροσόκ στα πάντα.
Ναι,
ο Πάνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα που δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Εμείς όλα τα διαβάζουμε αυτά, ακόμα και που μας βρίζουν, αλλά εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις, αδερφέ. Αυτό και με τα αντιφά και με ναζίδια Κροάτες και ο ΠΑΟΚ και αν αναπαράγουμε τον χουλιγανισμό, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ας μας το ξαναστείλει και όλα τα διαβάζουμε. Ο Βασίλης λέει: Καραμάνη, πώς νιώθεις που ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει στην Αγία Σοφιά? Γεια σας, λέει, Μαύροι Πάνθυρες.
Παιδιά, πείστε με ήσυχο.
Ο Τζόρτζ λέει: Μένεγε, ο Θεούλης ο Καραμάνης στην αποφώνηση για αλγόριθμους και πεταράδες κλπ. Και είπε όλα αυτά που λέει ο Μένεγος. Ο άνθρωπος είναι. Εντάξει.
Αφού είμαι άχρηστος αυτά. Ρε εσείς. 20 χρόνια ραδιόφωνο, ρε. Σακιόμοι είμαστε.
Και ο Κολόκλης.
Κατά τη γλώσσα του.
Και ο άλλος λέει, ρε Καραμάνιδες, για τον άθλο του 3-1 της Μακάμπη θα πείτε, παιδιά, podcast είναι, δεν είναι live.
Ναι, ρε,
μην πετέμαστε.
Δεν είναι live. Την ώρα που γινόταν, αφού στο τέλος θα πούμε ότι είναι 3-3 στο
ημίχρονο. Δεν είμαστε σαν τον Αυτιά που παίρνε συνέντευξη από το βίντεο του Ψωμιάδη. Σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογραφίας και... διανόησης και σίγουρα του ελληνικού ίντερνετ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουν περάσει 8,5 λεπτά και δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό λάθος αυτό, αν με ρωτάς, επειδή το ανέφερες πριν.
Έτσι.
Pick and Popa, επεισόδιο 158. Δημήτρης Καραμάνης, Παναγιώτης Μένεγος. Μας ακούτε στους μπεταράδες, μπεταράδες.gr. Αρθογραφία, βίντεο, πληροφορίες, προγράμματα τηλεόρασης. Ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, τι γίνεται, τι θα γίνει. Όλα αυτά. Στους μπεταράδες εκπέμπουμε με την υποστήριξη της Bet365, bet365.gr, όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για τις διοργανώσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα ξέρετε, μας ακολουθείτε στα social media, σε Facebook και Instagram και επίσης like, subscribe στις πλατφόρμες για να σας έρχεται κάθε εβδομάδα το επεισόδιο, βάλτε καμιά πεντάστερη κριτική, πείτε καμιά καλή κουβέντα, νομίζω ότι έχετε ψηλοσταματήσει να το κάνετε και δεν πρέπει να θεωρούμε καμία σχέση.
Τι έχω σταματήσει, ρε. Τι γκρινιάζεις στον κόσμο?
Θέλω περισσότερες κριτικές, θέλω περισσότερα καλά λόγια.
Πόσο αγάπη πια.
Θέλω, πώς το έλεγε. Το χειροκρότημα.
Τροφή του καλλιτέχνη.
Τροφή του καλλιτέχνη και εμείς έχουμε πεινάσει τώρα τελευταία.
Έχουμε πεινάσει τώρα τελευταία.
Πού λέγει ο Τζιμάκος.
Ο Τζιμάκος, ναι. Λοιπόν, ρε, καλά πάμε. Μην τον ακούτε, ρε, μην τον ακούτε το μανιά μου.
Θέλουμε παραπάνω. Γκρινιάζω πάντα για το παραπάνω. Καταρχάς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, άμα είσαι προπονητής Mm-hmm. Δεν γκρινιάζει στους διαιτητές όταν σε αδικούνε.
Όπα.
Όταν σε ευνοούνε, γκρινιάζει στους διαιτητές. Καραμάνι μου. Οι μέτρ, οι μαέστροι, αν προσέξεις, αυτό κάνουν.
Ποιος ευνοήθηκε? Με ποια φόρμη το λες?
Γενικά
αυτό
το λέω. Γενικά το λέω. Α, ότι
δεν γκρινιάζω τοξικότητα.
Γιατί θέλεις να πάρεις το παραπάνω. Δεν σπαίνω τοξικότητα. Μην πω τώρα, ας πούμε. Με αυτή τη λέξη έχετε τρελαθεί να πούμε. Κάθετε και λίγο. Όλα είναι τοξικά. Όλα είναι τοξικά. Λοιπόν,
πάμε.
Έχουμε κόνσεπτ σήμερα. Επειδή βρισκόμαστε στη μέση της διαβολοβδομάδας και άμα αρχίσουμε να λέμε τα τρία από τα τέταρτα αυτά που θα πούμε δεν θα ισχύουν και θα βγουν λάθος και θα ανατραπούν κτλ., εμείς πάμε να το δούμε πιο συνολικά και θα ασχοληθούμε με τα πράγματα που πιστεύαμε στην αρχή της σεζόν ή και κατά διάρκεια της και πήγαν λίγο κατά διαόλου. Μαντεψιές, προβλέψεις, hot takes ή πράγματα που απλά θεωρούσαμε θα συμβούν στη φετινή σεζόν και στην Ευρώπη και στο NBA και δεν έχουν βγει μέχρι τώρα. Πάμε δηλαδή, είναι επεισόδιο mea culpa. Επεισόδιο ξεβράκωμα, όπως μου λέγε και πριν πατήσουμε το ρεκόρ ο Καραμάνης. Αλλά πριν από αυτό, έλα να πούμε μισή κουβέντα για το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε προλάβει να δούμε. Να σας πούμε ότι γράφουμε Τετάρτη, 20 του μηνός, λίγο πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά έχουμε δει χθες το Εφές Ολυμπιακός. Α σου πω εγώ πολύ σύντομα, το περίμενα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολλά συνεχόμενα, πολύ καλά παιχνίδια. Και θεωρούσα ότι κάπου θα γίνει μια λακκούβα, ρε παιδί. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, συνέχεια να παίζεις καλά, να παίρνεις τα παιχνίδια που θέλεις, παιχνίδια που τα παίρνεις κάνοντας και επίδειξη. Δηλαδή, τα δύο τελευταία που έχει πάρει στο ΣΕΦ, ας πούμε, με την Βίρτους και με τον Παναθηναϊκό, είναι παιχνίδια τα οποία τα γύρισε. Είναι παιχνίδια όπου έχει καταθέσει μέταλλο, προσωπικότητα, ψυχή, τα πάντα. Νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχει και ένα. Είναι το περιμένεις ότι θα έρθει ένα άδειασμα. Και κάπως πίστευα ότι η ΕΦΕΣ, έχοντας χάσει από τη Βιλερμπάν, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί και εκεί μέσα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει σαν ομάδα, κάπως μου φαινόταν πολύ πιθανή η εξέλιξη αυτή του μάτς. Και τώρα αυτή η ΕΦΕΣ έχει πολλές αδυναμίες, το ξέρουμε, αλλά άμα ζεσταθούν και σε πετύχουν λίγο μπόσικο, ασυνήθιστα μπόσικο και μη συγκεντρωμένο στην άμυνα για Ολυμπιακό, μετά τα βάζουν. Ναι. Άσχετα, δεν περίμενε κανείς ότι θα έχουν 6-7 τρύποντα στο πρώτο ημίχρονο ο Πλάις και ο Ντέρικ Ουίλις. Ο Μπρους Ουίλις, πώς το λένε αυτόν.
Όχι, εντάξει, δεν είμαι μακριά από αυτό που λες. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το κάνει αυτό που βάλαμε και στα social. Νομίζω ότι είναι λίγο νίκες πλέιν και της Βίρτους και της Ζάλγκυρης και της ΕΦΕΣ. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, ξέρω εγώ, αν σε ένα βράδυ μια ακόμα και χαλαρή, ας πούμε, ΕΦΕΣ πήγαινε και του βάζε 10 τρίποντα στο ημίχρονο. Αλλά εδώ έβλεπες ότι όντως είχαμε. Μοιάζουν πολύ τα δύο μάτς. Δηλαδή και η Βίρτους. Εντάξει, η Βίρτους βέβαια είναι σε κακό φεγγάρι γενικά. Και στο
δεν είναι σε κακό φεγγάρι. Έχει ξεφουσκώσει.
Εντάξει, σου είπανε και παίχτες. Ναι, ναι, ενώ δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι στην ίδια τροχιά που είναι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αλλά ρε παιδί μου, το ότι έφαγε 96 τώρα από τη Ζάλγκυρης. Εντάξει, είναι λίγο. Ναι. Και ο Ολυμπιακός αυτό έπαθε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τρέχει κάτι στο. Δηλαδή, λίγο στο κομμάτι για το πλεονέκτημα, όντως είναι πισωγύρισμα. Αλλά νομίζω ότι ψιλοκλείδωσε η εξάδα, έτσι όπως είμαστε τώρα. Δηλαδή.
Ναι,
απλά
ναι.
Χάθηκε ίσως αυτό το προβάδισμα του Παναθηναϊκού για το πλεονέκτημα. Αλλά ξέρεις.
Καλά, κάτσα να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, αν
και η Φενέρ με την Μπάρτσα, όλα μέσα είναι.
Ναι.
Όλα τα ενδεχόμενα.
Όταν μέσα τελειώσει αυτή η εβδομάδα, νομίζω. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, το επόμενο επεισόδιο μας νομίζω θα είναι έτσι. Που θα έχουμε τα τρία τελευταία, νομίζω θα μπορούμε να συζητήσουμε σε λίγο πιο στέρεα βάση.
Εγώ νομίζω ότι στην ίδια σύγχυση θα είμαστε. Γιατί θα είναι πολλά τα σενάρια. Δεν θα έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Τέλος πάντων. Πάμε.
Πώς θες να το κάνουμε?
Draft. Θα διαλέγει ένας, θα διαλέγει ο καθένας το δικό του. Τα πράγματα, πώς το λέμε, τα πράγματα που κάναμε λάθος στην αρχή της σεζόν. Μέα κούλπα. Όπως είχε πει κάποτε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια ιστορική ρίση της νεότερης πολιτικής ιστορίας του έθνους.
Αν έχουμε τα ίδια,
Θα προχωράμε. Ρε. Θα προχωράμε. Τι άμα έχουμε τα ίδια, τι αγκάμε. Να το σταματήσουμε. Θα πέσει φωτιά, να μα κάψει. Ξέρω εγώ. Δεν έχει, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Ο καθένας απλά έχει γράψει σε
μα μια κόλλα χαρτί.
Έχει γράψει σε μια κόλλα χαρτί τα δικά του. Έλα.
Σιγά με τα γράψαμε και στην πέτρα, ρε Μενίγη. Λοιπόν.
Μετρήσαμε τα τέτοια, τα. Πώς το λένε. Ζυγίσαμε τα μπαλάκια στην κληροτίδα. Λοιπόν. Είναι σαν και εκείνα του draft του 1985.
Ξεκινάω τώρα.
Το ξέρεις αυτό που έδωσαν το lottery pick που ήταν αισθημένο να πάρει Νέα Υόρκη το Ewing.
Έλα ρε, τώρα μας βρήκες.
1985 ήταν αισθημένη λοταρία για να πάρει
το
Ewing η Νέα Υόρκη. Και έστησε και ο Παπανδρέου την ψηφοφορία για να μην βγει ο Καραμαλής πρόεδρος της Δημοκρατίας και να βγάλει το σαρτζετάκι.
Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι νούμερο να βάλω.
Τι νούμερο, λέει. Πες μας, το πρώτο πράγμα που έκανες λάθος.
Θα τα βάλω με ανάποδη αξιολογική σειρά. Δηλαδή, στο τέλος θα βάλω αυτό που θεωρώ πιο σημαντικά.
Εγώ δεν τα έχω βάλει με σειρά, οπότε πες.
Τι draft είναι, λοιπόν. Θα ξεκινήσω, αφού είπαμε για Ολυμπιακό. Με πρόδωσες Λουκ Σίγμα. Σε πίστευα.
Okay.
Πίστευα ότι στο μυαλό του Μπαρτζόκα το ένας ακόμα δημιουργός από τον αγώνα ή τέλος πάντων όλα αυτά που μας έχει δώσει ο Σίγμα στις ωραίες στιγμές της καριέρας του θα μπορούσε να δώσει μια διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό απήχε από την πραγματικότητα όσο απέχει η υγεία από τον Πλούτονα.
Ναι.
Όχι ούτε καν guest έχει κάνει φέτος ο Σίγμα, ας πούμε. Είναι απογοητευτική η εικόνα του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον χώρος.
Ναι,
είναι ένα ακόμα εισιτήριο στις εκτός έδρας αποστολές, ας πούμε, τίποτα άλλο.
Ναι, παρότι είναι από τις αδυναμίες του
μάλλον πόδι. Αυτό με οδήγησε στη.
Η φετινή του απόδοση δείχνει ότι δεν είναι στο επίπεδο μιας ομάδας με τους στόχους και την ανταγωνιστικότητα του Ολυμπιακού. Άντε να πω και εγώ το δικό μου μια κούλπα για Ολυμπιακό. Θυμάστε στην αρχή της χρονιάς που λέγαμε χρειάζεται, δεν χρειάζεται αθλητικό ψηλό Ολυμπιακός κτλ. Είναι, δεν είναι πρόβλημα ότι έχει και τον Μιλού και τον Μιλουτίνοφ και τον Φαλ. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, είχα κάνει ένα ξέσπασμα και λέω ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα που έχουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Φάλ, τότε είναι να πάμε όλοι να πνιγούμε. Δηλαδή, βρες έναν τρόπο και κάτω να παίξουν όταν έχεις δύο top class center. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ο Moses Wright είναι μέχρι στιγμής η κίνηση που έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Για τον Ολυμπιακό, για την Ευρωλίγκα. Δεν θέλω να το μεγαλοποιούμε, παρότι είναι συμπαθέστατος και τρομερός ο Ράιτ, είναι εντυπωσιακός μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν βελτιώθηκε επειδή ήρθε ο Ράιτ. Ο Ράιτ παίζει καλά επειδή βελτιώθηκε ο Ολυμπιακός. Μην χάνουμε τελείως το μυαλό μας. Τον έχει βοηθήσει, αλλά τον έχει βοηθήσει και τον ίδιο το Ράιτ, ότι μπήκε σε μια ομάδα που ξαναμαζεύτηκε. Ήταν σχεδόν πλήρης, φορμαρίστηκε και είναι μια ομάδα που επειδή έχει αρχές μπόρεσε να τον απορροφήσει και ο ίδιος με τη σειρά του μπόρεσε να τις ανανέωσει τα κύτταρα. Αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν ένας τέτοιος παίχτης. Ο Ολυμπιακός έγινε ξαφνικά, βγάζει πολύ περισσότερη ενέργεια, έγινε πολύ πιο αθλητικός και πάρα πολύ πιο γρήγορος.
Πιο γρήγορος.
Βρήκε τον τρόπο και να εκτελεί πιο γρήγορα στην επίθεση με τα dive που κάνει ο Ράιτ, αλλά κυρίως να κερδίζει μπάλες και να βάζει και μερικά καλάθια στον εθνιασμό που ο Ράιτ κάθε φορά τα βάζει και μόνος του με κόστο. Έκανε και με τον Παναθηναϊκό που σε μια ομάδα που ήταν πολύ δυσκύλια για χίλιους δύο λόγους. Το να παράξει σκορ στο πρώτο μισό της σεζόν, αυτό τώρα ξαφνικά την έχει απελευθερώσει. Προφανώς έχει φέρει και την ενέργειά του και την αθλητικότητά του στην άμυνα. Παρότι φαίνεται ότι είναι άπειρο σε αυτό το επίπεδο και κάνει πολλές φορές λάθη σε τοποθετήσεις ή σε φάουλ. Αλλάζει την ιστορία τη σεζόν για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα. Εμφατικά την αλλάζει. Έχουμε και πολύ πρόσφατο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δίνει τη δυνατότητα στον Μπαρτζόκα να έχει φτιάξει δύο πολύ ωραία δίδυμα. Έχει το βασικό του, τον Φάλ και τον Πίτερς. Το βουνό στο κέντρο τη ρακέτα, τον Πίτερς Σνάιπερ. Αλλά όμως έχει και ένα πολύ ωραίο second unit. Με την αθλητικότητα του Ράιτ να συνδυάζεται με τη δαντέλα του Πετρούσεφ. Και να βάζει τον Πετρούσεφ, νομίζω, από τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ακόμα το μέγιστο. Είναι ακόμα καλύτερο παίκτη ο Πετρούσεφ από αυτό που μα έχει δείξει. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, να έχει second unit του ψηλού right Πετρούσεφ. Έτσι όπως παίζει τον τελευταίο καιρό. Και επίσης να δίνει τη δυνατότητα, συγγνώμη, στον Πετρούσεφ να παίξει 5.
Ναι. Κοίτα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη γραμμή ψηλών στην Ευρωλίγκα. Έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή, άμα τους βάλεις όλους κάτω.
Εντάξει, είναι... βάζω και τη Ρεάλ εγώ εκεί.
Δηλαδή, δεν έχει 4 όμως, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει. Δηλαδή, αν βάλω και τον Μιλουτίνοφ. Ναι. Είναι πολύ.
Και όλο αυτό κάνει. Εμένα, για μένα την ανοίγει την κουβέντα. Δεν θα το πίστευα στην αρχή τη σεζόν. Για το αν είναι περιττός ο Μιλουτίνοφ μετά για την ανανέωση του Φαλ. Περιττός, όχι με την έννοια της αξίας, για τον Μιλουτίνοφ μιλάμε. Αλλά μήπως, ας πούμε, αυτό το συμβόλαιο Ολυμπιακός αξίζει να το δώσει κάπου αλλού του χρόνου.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Θα δούμε.
Δηλαδή το βάζω. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το άγγιζα καν.
Έχει συμβόλαιο καιρό. Έχει συμβόλαιο. Το βάζω. Expiring θα του Φάλ.
Δεν expiring, έχεις δίκιο. Ναι.
Και στο Φάλ έδωσε πολλά λεφτά. Έδωσε 1,7.
Ναι.
Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτά είναι του καλοκαιριού κουβέντε. Και πάμε. Λογικά θα προλάβει, λογικά θα επιστρέψει ο Μιλουτίν Βλάτ. Στα play-off θα είναι διαθέσιμος. Από ό,τι καταλαβαίνω, όπως έχει πει και ο coach.
Και μένει να δούμε και ποιος θα διαλέξει και για τα play-off τα ελληνικά κτλ.
Ναι.
Έλα, επόμενη επιλογή δική σου. Άλλο, επόμενο σου λάθος.
Επόμενο μου λάθος. Ντάριους Τόμσον, με πούλησες.
Αυτό έχω και εγώ. Το έχω και εγώ.
Με πούλησες. Είχα πολλές ελπίδες για αυτή τη συνύπαρξη. Θεωρούσα ότι είναι ο ιδανικότερος παίκτης για να, όχι ακριβώς, να μπει στα παπούτσια του Μίσιτς, όχι για να κάνει όσα έκανε ο Μίσιτς, αλλά ως ένας τέτοιος, ας πούμε, παίκτης δίπλα στο Λάρκιν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει, ρε παιδί μου, χρονιά που, ξέρεις, σέρνεται.
Όχι, δεν έχει κάνει χρονιά.
Δεν δούλεψε το όλο πράγμα στην ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είναι μια πολύ περίεργη ομάδα, και με την αλλαγή προπονητή και με το γεγονός ότι από την αρχή της χρονιάς είναι με διαφορά η χειρότερη άμυνα και πλέον είναι, νομίζω, τέταρτη καλύτερη επίθεση. Δηλαδή, το χειρότερη άμυνα όμως είναι πολύ...
Ναι.
Πώς να το πω... Κάποιος που βλέπει την ΕΦΕΣ, το πρώτο που του μένει είναι ότι είναι χειρότερη άμυνα, όχι ότι είναι τόσο συγκλονιστική, ας πούμε, στην επίθεση. Οπότε εδώ είχαμε ένα πισωγύρισμα, ας πούμε.
Εγώ αυτό που έχω σημειώσει είναι ότι το λάθος είναι ότι ο Ντάριους Τόμσον είναι top class. Δεν προκύπτει φέτος αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι είναι top class, αλλά δεν μας έκατσε εδώ.
Ίσως δύσκολα για τα παπούτσια που μπαίνει. Του Βασίλη, ναι, ο οποίος ήρθε στον παρόδο, κάνει πλακίτσα τις τελευταίες μέρες. Ξαπλώνει τους Ντουράντ και τα λοιπά. Βέβαια, χάνουν κάθε μέρα. Οι Σάρλοτ σταθερά κάνει.
Δεν έχουμε πάρει τις νίκες εκεί, ρε.
Χάνει κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων αποδεικνύει τι μπορεί να κάνει και νομίζω ότι κερδίζει και επάξια τη θέση του βασικού την επόμενη χρονιά, στο οποίο rebuilding κάνει εκεί πέρα η Σάρλοτ. Τέλος πάντων δίπλα στο Λαμέλο κτλ. Επόμενη δική μου επιλογή. Κοίτα, θα πω το κλισέ που το έχουμε πει χίλιες φορές. Πιστεύαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός στην επίθεση. Από καλός έως πολύ καλός στην επίθεση και θα ψάχνετε στην άμυνα. Έχει προκύψει το αντίθετο. Και απλά το επεκτείνω χωρίς να το αναλύσω παραπάνω, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές. Φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν μια ομάδα που, αν δεν είχε αποκτήσει τον Αν, θα δυσκολευόταν τρομερά να ξεπεράσει τους 70 πόντους. Σκέψω αυτή την ομάδα που πιστεύαμε πραγματικά ότι έχει πολλές λύσεις και λέγαμε όταν πήρε τον Αν και πώς θα το χωρίσει και δεν βγαίνουν τα σχήματα και ο Kyle Guy θα κάνει και αυτά που βάζει, βέβαια, ένα καράβι τρίποντα εκεί που πήγε, ένα φορτηγό τρίποντα, αλλά προκύπτει ότι θα είχε σοβαρό επιθετικό πρόβλημα χωρίς τον Kendrick.
Ακριβώς, ναι, νομίζω για τον Μιχαλιούκ να είχε πάρει στη θέση του δεν θα είχε την επίδραση που έχει ο Αν. Δηλαδή δεν είναι παίκτης που...
Μπορεί να έχει μια διαφορετική μηχανική ή όλη, αρχιτεκτονική μάλλον, η όλη επίθεση.
Ναι.
Να. Αλλά θα θέλει χρόνο. Ενώ ο Νάν είναι, δώστε μου την μπάλα, κάντε στην άκρη.
Ο Νάν είναι ο παντός καιρού.
Πες. Επόμενο με ακούλπα.
Επόμενο με ακούλπα. Έπεσα έξω ότι το κύπελο NBA θα μας συντριγκάρει και θα έχει ενδιαφέρον και πλάκα. Θεωρούσα ότι θα είναι λίγο μια ψιλοαγκαρία και για τους παίχτες που θα, που θα διαγωνιστούν για αυτό το θεσμό και λίγο για το κοινό. Έπεσα πολύ έξω και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το πήραν και οι Lakers και μας έδωσαν και πολύ ωραία μάτς. Τα είχαμε συζητήσει εδώ. Και περιμένω πώς και πώς να κάνουμε το back-to-back, να γίνουμε ο ΠΑΟΚ του NBA. Να κάθε χρόνο τελικό και να το σηκώνουμε. Εκτός από φέτος βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω.
Ωραία. Μένω εκεί που είσαι. Για το δικό μου, να πω και εγώ το δικό μου πρώτο NBA λάθος, NBA mistake. Ο ντύλο δεν είναι για το EuroCup. Είναι μύθος.
Τίποτα. Θέλω να σκοτώσω για να χειροκροτάω, αλλά θα χαλάσω την
Είναι μύθος, D'Angelo Russell. Ό,τι και αν έχουμε πει, τα πετάμε στη θάλασσα. Τα παίρνουμε όλα από την αρχή. Κάνουμε format τη σχέση μας. 18 πόντι, 6 assist, 3 rebound, 47%, 47-42, 81 τα shooting splits του. 47% εντός παιδιά, 42% στα τρίποντα. Έχει σχεδόν 21 πόντους μέσω όρο από όταν μπήκε το δίσεκ το έτος 2024. Έβαλε 44 στη χαλίβδινη άμυνα των Milwaukee Bucks και τον νικητήριο καλάθι. Τι άλλο θέλετε για να πιστέψετε?
Εσύ.
Εγώ πίστεψα.
Εσύ.
Εγώ πίστεψα. Και σε μια ομάδα που όλοι πιστεύαμε, και το βάζω και αυτό έτσι σαν λάθος, ότι θα ξεκούραζαν, λέει, τον LeBron και τον AD, θα έκαναν συντήρηση, θα έπαιζαν λίγο για να τους έχουν φρέσκους στα playoff. Τι ξεκούραση. Ο AD έχει παίξει 65 στα 69 παιχνίδια. Ο LeBron έχει παίξει 60 στα 69. Και παίζουν και δύο πολύ. 35,5 λεπτά ο Davis, 35 λεπτά ο LeBron. 13ος και 20ος αντίστοιχα στο χρόνο συμμετοχής. Άρα όλα αυτά στο play-in είναι, στο 37-32.
Εντάξει, είναι πολύ ανταγωνιστική η Δύση. Δεν φταίμε εμείς.
Δεν περιμένατε το ξεπέταγμα της Νέας Ορλεάνης, αυτό. Σας έπιασε ξαπίνης.
Είναι καλά τα μαλακισμένα, ξέρεις. Τρέχουνε. Ναι. Ωραία, με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση δέχομαι αυτή την αυτοκριτική σου για τον Ντύλο, το παιδί μας. Και το επόμενο, στον επόμενο θέλω να πω, θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στον Σάσα Ομπράντοβιτς.
Ναι.
Ένα μεγάλο συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Πίστευα, νομίζω ήμασταν ψιλοκοντά ότι λίγο θα τον τρελάνουν εκεί ο Μάικ και η παρέα του, ας πούμε. Νομίζω ότι έχει υπάρξει στη Μονακό μια άψογη ισορροπία ρόλων και καταστάσεων, και δηλαδή ότι η Μονακό ο coach έχει χτίσει μια πολύ σοβαρή αμυντικά ομάδα και τακτικά συνεπής και όλα αυτά, και στην επίθεση με το ταλέντο του Mike να οδηγεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Θα τον έβαζα πολύ, πολύ δυνατά και στη συζήτηση για το coach of the year. Δηλαδή, αν η Μονακό τελειώσει δεύτερη, νομίζω ότι θα του άξιζε. Μπορεί να είναι σε κάκο χρόνο να έχει, μπορεί να έτσι να έχει, σαν παίχτη έχει αυτή την εικόνα λίγο του Voldemort, αλλά όχι, οφείλω να του δώσω τα σπέκια μου.
Εγώ τον εκτιμώ αυτόν πάντα και τον θεωρούσα πάντα ότι είναι. Δηλαδή πίστευα ότι δεν είχε απογειωθεί η καριέρα του. Κάποια στιγμή πίστευα ότι είναι το επόμενο.
Σαν παίχτης ή προπονητής.
Προπονητής, ότι είναι το next big thing εκεί λίγο μετά την Άλμπα κτλ. Αλλά κάπως έπεσε πάνω στο ξεπέταγμα των Ελλήνων, νομίζω.
Το λόμπι.
Ναι. Ναι, σε όλα όσα λες. Απλά δεν μου προκύπτει ότι η Μονακό είναι αυτή η ομάδα που στο τέλος θα το σηκώσει. Αυτό το. Το βάζω εδώ.
Καλά, έχουμε δρόμο, εντάξει.
Έχουμε δρόμο, όμως.
Δείχνει μια σοβαρότητα.
Καταρχάς είναι στο 19-10 αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει 9 στα τελευταία 10. Είναι πολύ μέσα στην κουβέντα.
Δύσκολο θα μείνω, να χάσει.
Θα μείνω NBA. Για να πω ένα λάθος που, εντάξει, στο οποίο με οδήγησε νομίζω το συναίσθημα. Άρα ίσως να παραγράφεται λίγο. Ίσως να, λίγο με έναν τρόπο να σβήνεται. Πίστευα και είχε συμφωνήσει, θυμάμαι, πέρυσι, το καλοκαίρι, ότι οι Celtics έχασαν στην ανταλλαγή του Μάρκου Σμαρτ. Γιατί έδιωξαν τη σημαία τους, έδιωξαν την συνείδησή τους, έδιωξαν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έβαζε και μια φωνή στα αποδυτήρια, που μάλλον βέβαια αυτό ήταν και το πρόβλημα. Και ότι για να πάρουν τον Πορζίνγκης, που ο Πορζίνγκης τέλος πάντων είναι γυάλινος και θα τραυματιστεί, και όλο αυτό θα φέρει κρίση και θα σπάσει το δίδυμο του Jaylen Brown με τον Jason Tatum κτλ. Εντάξει, καμία σχέση. Η Celtics είναι η καλύτερη ομάδα του NBA, η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ, η ομάδα η οποία εύκολα θα πάρει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας. Είναι η ποιοτική τους διαφορά η παρουσία του Πορζίνγκης σε σχέση με πέρυσι. Είναι σαφέστατα καλύτερος ο Τζερού Χολιντέι σε σχέση με τον Smart, έχοντας κάνει μια μεγάλη ατομική θυσία ο Χολιντέι φέτος. Δηλαδή να είναι πολλές φορές και το πέμπτο βιολί αυτής της ομάδας.
Όχι πολλές φορές, όλες φορές. Ο ρόλος είναι αυτό.
Ενώ ας πούμε ο Smart, παρότι ως παίκτης είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν, μερικές φορές επειδή είναι Celtics από τα γενοφάσκια του ή έτσι τέλος πάντων, τον έφερε να είναι η ζωή, ας πούμε.
Ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης, ρε παιδί.
Ναι, ότι ξέρεις, πολλές φορές έκανε αυτό το κάτι παραπάνω που το κάνεις επειδή είσαι ο Καραγκούνης στον
Celtics. Ναι.
Και υπήρχε πρόβλημα. Δεν έχουν χάσει από αυτή την.
Όχι, απλά δεν έχουν
χάσει. Σε καμία περίπτωση, ίσα-ίσα. Και επίσης και το βασικό επιχείρημα δεν προκύπτει. Και οι δύο, και ο Μπορζίνγκης και ο Smart, παίζουν κατά μέσο όρο 30 λεπτά.
Όχι, ο Smart.
Ο Μπορζίνγκης έχει παίξει 47 παιχνίδια και ο Smart 20.
Ναι, εντάξει, όντως.
Δηλαδή, αν σου έλεγαν στην αρχή της χρονιάς, θα έλεγες ότι μάλλον αντίθετα είναι τα νούμερα.
Σωστό, σωστό. Κοίτα, ήμουν κατά της αποχώρησης του Μάρκου Smart από τους Celtics. Ναι. Να κοιτάω τα
για λόγους σημειολογικούς και.
Ναι, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι μπορεί να βάζουμε το Holiday στο head-to-head, αλλά ίσως ο πιο ευνοημένος από την αποχώρηση του Smart είναι ο White.
Σωστό.
Και στο ρόλο που στα καθήκοντα που κλήθηκε να λάβει και στην επίθεση, πέρα από την άμυνα που είναι συγκλονιστικός ούτως ή άλλως, ας πούμε. Πάμε επόμενο.
Εσύ.
Κάποια στιγμή στο preview είχα πει ότι η Suns θα είναι πρώτη στη Δύση.
Δεν πήγε πολύ καλά αυτό,
Λούζομαι με την με τη χλέβη σου και τη χλέβη σας.
Εντάξει. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχα πει. Νομίζω ότι η απάντησή μου είναι ότι δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει. Ξέρω ότι δεν θέλω να γίνει.
Ναι, ναι. Δεν είναι ότι έχει πάει άσχημα, έχει πάει λίγο περίεργα. Έχει πάει λίγο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, γιατί εντάξει, τα playoff είναι μπροστά μας. Μιλάμε τώρα για τον Kevin Durant, δεν είναι. Έχει πάει λίγο πως πάνε όλες οι super teams. Δηλαδή, εννοώ ότι πάντα, ρε παιδί μου, όταν γινόταν ένα τέτοιο πράγμα, ερχόντουσαν τρεις μαζί, κάναμε όλα τα σενάρια, πώς θα παίξει, ποιος θα είναι στο ένα, στο τρία, αυτό τα σχήματα. Και κάτι γίνεται, κάποιος τραυματίζεται, μένουν έξω, δηλαδή πλακώνονται. Οπότε καταλήγουμε, ξέρω εγώ, ένας να κουβαλάει. Στις τελευταίες κιόλας βερσιών των Super Teams με τον Durant μέσα, κατέληγε ο Durant να κουβαλάει. Δηλαδή, είτε ο ένας ήταν ανεμβολίας, ο σκάλος τραυματίας, τώρα χτύπησε ο Bill. Δηλαδή, και ο Durant εντωμεταξύ σε αυτές έχει κάνει φοβερές χρονιές, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Δύση. Στην κορυφή της Δύσης, ας πούμε, είναι ομάδες projects. Είναι ομάδες που έχουν δουλευτεί, που χτίζονται και όλα αυτά. Δεν είναι
δεν διακινδυνεύω καμία πρόβλεψη για τους Suns. Είναι...
Σίγουρα, σίγουρα.
Τέτοιο το ταλέντο που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες κινήσεις. Έχω καταθέσει την άποψή μου επανειλημμένα εδώ και πολλά επεισόδια ότι γουστάρω με τα χίλια και την Οκλαχώμα και τη Μινεσότα, αλλά μου φαίνονται εύθραυστες.
Αμούστακι.
Σε κατάσταση.
Εντάξει, Οκλαχώμα κατά κύριο λόγο. Οι άλλοι έχουν
παίξει. Έχει παίξει, τι έχει παίξει. Κάτι πρώτου γύρου έχει παίξει.
Ρε παιδί μου, έχει ένα Κόνλεϊ μέσα. Έχει παιδιά που είναι λίγο παιγμένα.
Τέλος πάντων. Ναι. Δεν έχουν παίξει και πολύ μαζί αυτοί τώρα. Καμιά δεκαριά, 12 παιχνίδια τώρα νομίζω είναι εκεί. Τρεις μαζί. Πότε βγαίνει ο ένας, πότε βγαίνει ο άλλος. Ναι. Έχει γίνει Ρόντμαν ο Νέρκιτς εντωμεταξύ το τελευταίο καιρό που κάνει και καλή χρονιά ο άνθρωπος. Δηλαδή για όλα
καλή αυτά χρονιά κάνει.
Που το έχουμε σούρει, ας πούμε, κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν ήταν για πρώτη. Αυτή ήταν η. Δηλαδή το πέφτω έξω είναι εκεί. Δεν είναι ότι είναι άθλη, δεν είναι ότι είναι δέκατη.
Γιατί είναι σαν να μην το θέλουν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Σαν να μην το. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αυτή η ομάδα, σου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει ζοριστεί, δεν έχει τελικιάσει προκειμένου να κάνει ό,τι μπορεί στην κανονική περίοδο. Δηλαδή μοιάζει συνεχώς σαν να κρατάει. Αλλά αυτό μόνο το Μαϊάμι μπορεί να το κάνει με επιτυχία. πάμε να break.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Πέφτω σε λάθη, τι έχω πάθει επεισόδιο συνέχεια. Λέμε τα λάθη, τις λάθος εκτιμήσεις που κάναμε, είπαμε, διατυπώσαμε ή απλά σκεφτήκαμε κατά διάρκεια της σεζόν μέχρι τώρα και για αλλού το μυαλό μας πήγε και αλλού η σεζόν μας έχει οδηγήσει. Είναι η σειρά μου,
Mm-hmm.
Η σειρά μου... Έλα να μείνουμε NBA. Έτσι, για να δικαιωθείς. Έτσι, να σου πλέξω το εγκούμιο. Πίστευα ότι μετά την έλευση του Harden οι Clippers είναι ομάδα για Vegas. Όχι για να πάνε να πάρουν το expansion που αργά ή γρήγορα θα γίνει. Περιμένουμε να... η 31η ομάδα του NBA να είναι η ομάδα που θα έχει έδρα την έρημο και τα καζίνο. Ξέρεις, ότι είναι ομάδα Vegas, ξέρεις, αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, που όλα τα ξοφλημένα αστέρια της αμερικάνικης showbiz, ας πούμε, πήγαινα και έδινα τις συναυλίες στο Τέξας. Θυμηθείτε την εικόνα του Elvis στα τελευταία του, ας πούμε, να περφορμάρει στο Τέξας.
Στο Vegas.
Στο Vegas και λέω στο Τέξας, συγγνώμη, στο Vegas, στο Vegas. Στο Vegas, Vegas. Λοιπόν, πάντα όλοι όσοι βγαίναν λίγο από τη μόδα, ήταν λίγο irrelevant και τα λοιπά, κατέληγαν να παίζουν εκεί.
Οι has-beens.
Οι has-beens, ας πούμε. Ή ακόμα και οι θρύλοι στην πιο has-been περίοδό τους. Όλοι πέρασαν από εκεί. Δεν ξέρω μήπως δεν προκύπτει, αλλά και ίσως μήπως το ίδιο συμβαίνει και φέτος με τους YouTube και το Sphere. Λοιπόν...
λίγο πιο εντυπωσιακό βέβαια ως θέαμα, αλλά εντάξει.
Ακριβώς, ναι. Οπότε πιστεύω ότι είναι αυτό. Δύο τύποι που θα είναι πάλι όλη την ώρα τραυματίες. Ο Westbrook με τον Harden που δεν έκανα χωριό μαζί όταν ήταν τα πρώτα βιολιά, θα κάνουν τώρα που θα είναι πριν το τέταρτα κτλ. Τελικά οι Clippers είναι μια ομάδα που όχι μόνο δεν είναι για το Vegas, αλλά είναι contenders και είναι και μια από αυτές τις ομάδες που δεν πολύ θέλεις να τη βρεις και μπροστά σου. Ακριβώς γιατί έχει περισσότερους από έναν παίχτες που στην ημέρα τους μπορούν να σε διαλύσουν. Και τα σχήματά τους βρήκαν και την άμυνά τους βρήκαν και έχουν μπορέσει μέχρι στιγμής να διαχειριστούν πολύ καλά και τους τέσσερις superstar. Δεν ξέρω αν είναι θέμα του οργανισμού, ο οποίος δεν μας έχει δώσει και στο παρελθόν δείγματα φοβερής λειτουργίας, είναι από τους πιο αποτυχημένους, από τα πιο επιτυχημένα culture στο NBA διαχρονικά. Αλλά κάπως έχουν πιστεί όλοι για το ποιοι είναι στη δεδομένη στιγμή της καριέρας τους και παίζουν και γεμίζουν τα παπούτσια που φοράνε στο σήμερα. Και αυτό είναι πολύ καλό.
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο credit εδώ πρέπει να πάει στον coach. Νομίζω ότι ο Tyron Lue είναι μια περίπτωση λίγο υποτιμημένου όχι στην αξία που έχει μεταξύ των συναδέλφων, ναι, του. Νομίζω ότι είναι αρκετά σεβαστός.
Είναι ένα... που έχει κάνει τα τελευταία play-off. Είναι.
Είναι, ρε παιδί μου, την ψάχνει, είναι... και επειδή και ο παίκτης δεν ήταν κάτι φοβερό να πεις ότι, ξέρω εγώ, είναι ένα παίκτης.
Ένας άνθρωπος που...
Είναι ο άνθρωπος που πέρασε από πάνω του Άιβερσον. Το highlight της καριέρας του είναι αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, να πεις, ξέρω εγώ, ο Μπίλαπς ή ο Κιντ, να πεις, ναι, ναι, παίκτες που είχαν, ρε παιδί μου, ένα παράστημα, ας πούμε, και όταν ήταν ενεργεία. Αυτός είναι, νομίζω, ο βασικός υπεύθυνος της εικόνας και φυσικά ότι είναι υγιής ο Καουάι και ο Πολ Τζόρτζ, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα όλοι το βαρόμετρο είναι αυτό. Είναι υγιής μέχρι τώρα, ο Καουάι.
Έλα, συνέχισε.
Συνεχίσω με NBA.
Ωραία.
Θα πω ότι θα πάω λίγο το ανάποδο με τον Ντίλο. Δεν είναι κακός, καλός είναι, αλλά δεν είναι ο most improved player ο Austin Reeves. Που πίστεψα ότι θα πάρουμε ένα βραβείο φέτος και θα είναι αυτό. Ξαναλέω, όχι γιατί παίζει άσχημα, κυρίως γιατί μπήκε άσχημα στη σεζόν. Και επειδή εντάξει υπάρχει ένας Maxi που είναι από άλλο ανέκδοτο ας πούμε, ακόμα και αν βέβαια η Φιλαδέλφεια έχει κατρακυλήσει, δηλαδή είναι αυτό το καλό ο Maxi αλλά και έχει φύγει ο Embiid και έχει φτάσει οι Sixers να είναι 8η πλέον.
Ναι, 7η είναι τώρα, αλλά παίζουν μέρα με την ημέρα το 7-8 με το Miami.
Το οποίο θα είναι φοβερά ενδιαφέρον το να βγουν 7η ή 8η και να μπει ο Embiid να παίξει playoff με κάποιο τρόπο.
Υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
Ναι, δεν τον έχουν κάνει, δεν έχει δηλωθεί ότι χάνει τη σεζόν.
Ναι.
Οπότε, ξέρεις, ναι, για τον Austin...
Θα πω έτσι ένα μικρό συμπληρωματικό εδώ πέρα, μιας και το έβαλες. Μικρό λάθος. Λάθος που κυρίως σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πίστεψα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι είναι η, δεν θέλω να πω η χρονιά, αλλά ότι μπορεί να είναι η μεγάλη ευκαιρία της Φιλαδέλφια φέτος. Mm-hmm. Με το Embiid να βάζει 60, 70, 80 κάθε μέρα και αυτά και τα λοιπά και χωρίς να υπάρχει κάποιο φοβερό αντιπαλοδέος. Και έβλεπα ένα path φέτος ότι μπορούν να φτάσουν, ξέρω εγώ, να παίξουν με το Jokic στο πρωτάθλημα. Ο τραυματισμός του τα τελείωσε όλα. No Embiid, no party είναι εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Είναι δεδομένο. Οπότε ναι. δεν το μετράω καν. Το βάζω σαν παράρτημα σε αυτό που είπες εσύ και γυρίζω στην Ευρώπη.
Έλα ρε, κουστό.
Είναι ένα από τα μεγάλα λάθη της φετινής σεζόν, στο οποίο νομίζω δεν έπεσα μόνο εγώ. Νομίζω στο οποίο έπεσαν οι περισσότεροι. Που πιστέψαμε ότι τα αδέρφια Ερνάν Γκόμεθ θα είναι οι νέοι σερίφηδες της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Of all the things that didn't happen, this didn't happen the most. Όπως θα έλεγε κάποιος. Για την ώρα ο Μπίλι, έτσι μας είπε να τον λέμε, είναι αλλαγή του Βέσελη.
Ένας του, τύπος οποίος... του συγκλονιστικού Βέσελη.
Του συγκλονιστικού Βέσελη, οκ, okay, ναι, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά ένας τύπος ο οποίος δεν παίζει παραπάνω 17-18 λεπτά.
Όχι, επειδή είναι συγκλονιστικό το Βέσελη, δεν μπορεί να παίξει και παραπάνω αυτό.
Βάζει εύκολα τους 11-12 πόντους του και τρώει με την ίδια ευκολία άλλους τόσους. Τέλος πάντων, για το όνομα που κουβαλάει. Για το όνομα που κουβαλάει, για το ποιος. Για τον Gravitas που θεωρούσαμε ότι κουβαλάει μαζί του επιστρέφοντας στην Ευρωλίγκα, δεν το έχει παίξει σε καμία περίπτωση. Και αυτό ισχύει και για το συμπαθέστατο Χουάντσο. Ο οποίος, ρε παιδί μου, το συμπαθούμε, φαίνεται. Νομίζω ότι όσοι μας ακούτε κάθε εβδομάδα βγάζει μια αύρα. Δηλαδή, το συμπαθούμε. Φαίνεται ωραίος τύπος αυτός. Δεν ξέρω, μπορεί αυτή η ταινία. Μπορεί να φταίει το ότι είναι χαμογελαστός, ξέρω εγώ. Αλλά και τίνουμε κάθε εβδομάδα να υπερτονίζουμε. Αυτό.
Βοηθήστε το. Δώστε το μια μπάλα στην επίθεση.
Παίξει, πόσο βοηθάει στην άμυνα, πόσο είναι παντού, πόσο βοηθάει στα rebound, πόσο είναι το αμυντικό όπλο που πολλές φορές ενώνει και αποτελεί τη συγκολητική ουσία.
Επειδή μου σε κάποιο βραβείο
τα κάνει όλα αυτά. Αλλά εσύ από ένα παίχτη με τις περγαμηνές και το συμβόλαιό του, περιμένεις κάτι καλύτερο από το με το ζόρι 4 πόντους μέσω όρος στην επίθεση.
Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
Και με μια αποκαρδιωτική αυτοπεποίθηση, ρε παιδί. Δηλαδή.
Ναι, ρε.
Υπάρχουν πολλές φορές, ρε παιδί, δεν σου έχει τύχει μερικές φορές. Μάλλον σου τυχαίνουν και τα δύο στο μπασκετάκι. Mm-hmm. Που είναι μερικές φορές που λες ότι. Άστο τώρα, ρε παιδί, δώσε την μπάλα πουθενά δίπλα. Τώρα, άστο, δεν είμαστε για να. Δεν είμαι εγώ τώρα, δεν είμαι, είμαι κρύος, δεν το πιστεύω καθόλου. Το ξέρω, δεν σου συμβαίνει συχνά.
Δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό. Το παράδειγμα.
Εντάξει, ούτε και εμένα νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει,
εντάξει όχι, εσύ τη μοιράζεσαι. Εντάξει.
Λοιπόν. Και είναι και το ότι μερικές φορές όταν. Χειρότερο για τους αντιπάλους. Μυριστούν και οι συμπαίχτες σου ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
Δεν στη δίνουν. Και έχει παιδιά γενικά ο Παναθηναϊκός που δεν το συζητάνε και πολύ.
Ναι. Και καλά να ήσουν αδιάστατα.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρω εγώ. Υπάρχουν μερικές ώρες που ο Νάνα, ας πούμε, ακόμα και αν με το ένα χέρι τριμπλάρ και με το άλλο είχε το κινητό του και τον έπαιρνε τηλέφωνο, δώσε μου μπάλα. Δεν θα σου την έδινε. Αλλά. Όσο καλή διάθεση και να θέλεις να έχεις απέναντί σου, δεν μπορείς να. Είναι μια από τις απογοητεύσεις της χρονιάς. Δηλαδή, μέχρι τώρα είναι. Κάνει πολλά πράγματα καλά, κάνει πράγματα που όντως δεν είναι ένδοξα, δεν φέρνουν δόξα, Αλλά σημειώνοντα, στην επίθεση είναι non-factor, είναι τρομερό. Και είναι μεγάλο, χαμηλώνει πάρα πολύ τον πήχη του Παναθηναϊκού δηλαδή. Δεν είναι αυτός καλά. Δεν είναι καλά ο Βιλντόζα με όλες αυτές τις μεταπτώσεις. Δεν είναι καλά ο Παπαπέτρου. Ξεμένει απολύσει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Είναι πολύ απλό. Είναι απλά μαθηματικά, όχι advanced. Τα πιο basic μαθηματικά του μπάσκετ. Σε πόσο μπορώ να υπολογίζω.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αν και θα έλεγα ότι θα βάλω το Βίλι παραπάνω από το Χουάντσο όσον αφορά το μέγεθος της απογοήτευσης.
Απλά ο Παναθηναϊκός πίστευε ότι θα είναι κάτι παραπάνω ο Χουάντσο από το να γίνει ο αντίστοιχος Σίγκλετον του Αταμάν εν Αθήνες.
Σύμφωνοι, αλλά η απογοήτευση με το Βίλι είναι ότι, επειδή μου το έχει πολύ εύκολο το επιθετικό μπροστά και έχει, δηλαδή, είναι pick and roll ψηλός που μπορεί να έχει πολύ παραγωγικότητα μπροστά. Ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να είναι άμπαλος στην άμυνα pick and roll, δηλαδή που αναγκάζει για να φτάσει ο προπονητής ένα παίκτη που ξέρει ότι αν τον παίζει 25 λεπτά, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει 18 πόντους. Έτσι. Το να φτάνει στο σημείο να πει: όπα, δεν θα μου τα κάνετε ένας και ένας δυο, μου τα έχετε κάνει που λέγεται το viral, ας πούμε, το μπαρκάρει στον πάγκο.
Ναι, καμία αντίρρηση. Εγώ το πίστευα. Και ότι θα μπορούσαν και στους υποψήφιους για MVP.
Ναι.
Ο Μπίλι.
Συνεχίζουμε με Ευρώπη.
Ναι.
Ίσως είναι η αγάπη μου για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει ξοφλήσει ακόμα το όνειρο.
Ναι.
Αλλά δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι είναι ομάδα οχτάδας η Bayern του Παμπλου Λάσο.
Α, οκ. Okay.
Όχι, την άλλη την κρατάω γιατί είναι εκείνη και κάποιος θα την πει. Πίστεψα πάρα πολύ στη φετινή Bayern. Μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι το λογικό. Δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ ήταν λίγο... Δεν ήμουν ακριβώς εθεροβάμων. Ήμουν λίγο το πολύ αισιόδοξο σενάριο. Στο να δουλέψει πολύ καλά το κομμάτι με τις κοντούρες εκεί πέρα. Η μπάκα να είναι καλό, σταθερά, να παίζει. Δεν είναι ομάδα όμως, δηλαδή αν τη βάλει σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, εκεί που είναι το λογικό.
Ναι. Ναι, μωρέ.
Ίσως με τρεις-τέσσερις νίκες παραπάνω να ήταν...
Ούτε απογοήτευση θα έλεγα, ούτε όχι, όχι. Κάναμε λάθος. Εκεί το περιμέναμε.
Να είναι εγώ την έδωσα 8.
Ναι. Εντάξει, από πρώτη χρονιά θα ήταν δύσκολο. Λάθος. Εντάξει, πίστευα, απλά το λέω με μικρό καλάθι, γιατί νωρίς είναι ακόμα, αλλά κρίνουμε βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, πίστευα ότι η Παρτιζάν θα κάνει περισσότερο. Η Παρτιζάν ότι θα κάνει...
Αυτό είναι το κοινό μας.
Θα έχει contender, ρε παιδί μου, παρουσία contender. Εντάξει, ίσως να μην βγει πρώτη, αλλά πίστευα, θα είναι ομάδα που δεν θα παλεύει τώρα. Δηλαδή. Θα είναι στην παραπάνω ταχύτητα, ας πούμε. Να είναι εκεί στο 3-6, ας πούμε. Όχι στο να είναι με αρνητικό ρεκόρ. Δέκατη. Αυτό δεν αναιρεί ότι έτσι όπως είναι το σύστημα της Ευρωλίγκας μπορεί να εμφανιστεί ο Ζότσεκ διοικητής σε ένα διβδόμαδο, δεν ξέρω ποιος θα πέσει πάνω του και να τα κάνει όπα. Καμία αντίρρηση, τον έχουμε δει και στο παρελθόν.
Ναι.
Όχι, το θεωρώ πολύ. Δεν το θεωρώ όμως πολύ πιθανό γιατί βλέπω ότι μια ομάδα που το έχουμε πολλές φορές είναι μαλθακή, δεν παίζει καλή άμυνα.
Δεν παίζει καθόλου καλά εκτός έδρας.
Δεν παίζει καθόλου. Και δεν έχει. Δηλαδή χάνει από τον Ερυθρό Αστέρα, ρε παιδί.
Καλά. Όχι, δεν είναι.
Δηλαδή δεν είναι η ομάδα που στο ντέρμπι, παρότι είναι η καλύτερη ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, μπαίνει και είμαστε καλύτεροι.
Κοίταξε.
Είναι λίγο soft ομάδα, αυτό θέλω να πω.
Με βάση την εικόνα που μας άφησαν οι ομάδες την περασμένη σεζόν, δηλαδή αν πάρουμε τις ομάδες των playoffs, η εικόνα που μας άφησε η Παρτίζαν νομίζω μας οδήγησε στο να έχουμε και λίγο αυξημένες, ας πούμε, προσδοκίες πέρα από την εκτίμηση και το σεβασμό στο Ζέλικο και όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι απογοήτευση η Παρτίζαν. Δηλαδή...
Ναι, γιατί θεωρούσαμε ότι θα συνεχίσει σε μια ευθεία γραμμή, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Καθόλου. Όχι, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι για τον αρχαιότερο λόγο στα σπορ. Πρώτα απ' όλα παίζουν και οι άλλοι. Δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι σε ένα επίπεδο που δεν συγχωρεί. Και η Παρτίζαν, ας πούμε, ο Πάντερ δεν κάνει δεν έχει κάνει τη χρονιά όπως το δεύτερο μισό της περσινής. Το συζητήσαμε και στο προηγούμενο λίγο ακροθυγός. Ο PJ Dozier έκανε τον Exum και ίσως και καλύτερα, αλλά μετά εξαφανίστηκε. Ψηλός δεν υπήρχε, μπήκε ο Καμπόκλο, αλλά δεν είναι και ο... Μισό λεπτό. Πέτρο. Πες. Συγγνώμη, ο σκύλος μου. Συνέχισε. Αυτά, αυτά ήθελα.
Ναι, και νομίζω ότι και υποτιμήσαμε ή δεν το κατάλαβε. Δεν το έχω σας σημειωμένα, αλλά το φέρνει η κουβέντα τώρα. Για να σου είμαι ειλικρινής, θεωρούσα υπερβολικό το συμβόλαιο που πήρε ο Λεσόρ.
Στον Παναθηναϊκό.
Ναι. Λέω, ρε παιδί, εντάξει, οκ, okay, το δικαιούταν ο άνθρωπος με τη χρονιά που έκανε και τα λοιπά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το παίξει.
Worth every penny.
Worth every penny, ναι, γιατί δεν είχαμε καταλάβει, ή εγώ δεν το είχα καταλάβει. Οπότε, αφού είμαστε στο επεισόδιο με τα λάθη, χωράνε αυτές οι
εξομολογίες. Αυτό λέω και έκανα λάθη πρώτος εγώ.
Ναι, οι εξομολογίες, ότι έχει βελτιώσει τόσο πολύ το επιθετικό του παιχνίδι. Γιατί ο Λεσόρ έχει και δικό του, δηλαδή το αποδεικνύει περίτρανα φέτος, ότι έχει και δικό του επιθετικό παιχνίδι και δεν είναι μόνο finisher και rim runner και τα λοιπά.
Ένα case που θα ήθελα να το ψάξω κάποια στιγμή είναι από τους παίχτες που έχουμε δει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Στο κομμάτι επίθεση, δηλαδή στο πώς βελτιώθηκαν, ίσως ο Λεσόρ και ο Walkup είναι οι δύο πιο...
Πώς να το πω.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρεις, από παίχτες που έχεις δείγμα, δηλαδή δεν λέω τώρα μια σεζόν στην άλλη, είναι παιδιά που παίζουν πέντε. Πόσα χρόνια παίζει ο Τέσσερα.
Ναι, ο Λεσόρ ήταν ένας παίχτης.
Λεσόρ είναι και πιο πριν.
Αθλητικός, ψηλός, Κλίντ Καπελά της Ευρώπης, ας πούμε.
Ακριβώς,
ένα, ένα τέτοιο στυλ και έχει γίνει. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι δεν έχει γίνει MB, δεν είναι Μπίλι. Δεν είναι ο πιο ραφιναρισμένο ψηλό, αλλά μια χαρά και δικό του παιχνίδι έχει και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ για το WOCA έπαιζε τρία στο κολέγιο.
Τέσσερα.
Και έχει γίνει στρατηγό.
Ναι.
Έχει άλλο ευρωπαϊκό, εγώ έχω άλλο ένα. Ευρωλιγκάτο.
Για δώστε.
Κοίτα, στην αρχή τη χρονιά, για άλλη μια χρονιά, ίσω είμαι ασυγχώρητο γι' αυτό, πίστευα ότι η Αρμάνι Μιλάνο είναι ομάδα. Ενώ είναι θίασο.
Και οι δύο το πιστεύαμε αυτό.
Πίστευα ότι ο Πάγκο θα είναι το comeback τη χρονιά. Ενώ είναι has been. Και πια δεν παίζει και στη Μιλάνο, παίζει στη Βαλένθια. Και πίστευα ότι και ο Μεσίνα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Ενώ στην πραγματικότητα έχει τελειώσει το 24 και ακόμα να μιλήσει. Ο συμπαθής. Σε κάποιους, όχι σε πολλούς μάλλον. Σικελός. Εντάξει, θα πούμε, ναυάγιο.
Ασχήμια, αυτό έχω να πω.
Ναυάγιο, τόσα λεφτά, τόσα τέτοια. Ο Μύρωτιτς, ανακατεύθηκε η Ορθοδοξία, η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, το Πρέντατορ. Αυτό, να καταλάβουμε πού θα πάει. Πήγε εκεί και τραυματίστηκε. Εντάξει, έχουν και πολλούς τραυματισμούς και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι πάρα δεν πιστεύω σε αυτά. Έτσι. Άμα είναι και κακό το ριζικό. Εντάξει. Και επίσης είσαι σε μια φάση, ρε παιδί μου, ότι είμαστε 20 Μαρτίου. Ξέρω, έχουμε φτάσει σε μια φάση που ξέρω εγώ κλείνουμε καλοκαιρινές διακοπές. Έχει ημερία 12 ώρες νύχτα, 12 ώρες μέρα. Μπλα μπλα μπλα. Δύο τριήμερα στη σειρά ξαφνικά. Και μπαίνεις μια μέρα και διαβάζεις ότι υπέγραψαν λέει τον Ντάρνελ Βάλενταϊν. Ρε παιδιά, μας κάνετε πλάκα.
Ντένζελ Βάλενταϊν.
Ο Ντένζελ και λέω.
Το καλύτερο όνομα πορνοστάρ που έχει υπάρξει στα παρελθόν.
Ο Ντάρνελ ήταν παλιό. Ντάρνελ Βάλενταϊν ήταν παλιά άσο. Μπορεί να είναι και ο μπαμπάς του. Τον Ντένζελ, έχεις δίκιο. Κάτσε να δω είναι ο μπαμπάς του.
Michigan State Spartans.
Ναι, ρε παιδί, δεν ξέρω, μπορεί να τους βοηθήσει ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ, να τους βοηθήσει να κερδίσουν την Νάπολη για να πάρουν το σκουντέτο, να σου πω. Αλλά, ναι. Δεν ξέρω.
Ωραία, αφού με πήγες εκεί,
ναι.
Θα πω με μεγάλη μου χαρά,
ναι.
Και με μεγάλη μου ευτυχία, παρότι στη διάρκεια του επεισοδίου πήγες πάλι να μου κατεβάσει τα αυτιά. Ό,τι ναι. Και να γίνει.
Ναι.
Η χρονιά της μεγάλης Virtus είναι πολύ καλύτερη από αυτή που την περίμενα.
Ναι.
Και όχι μόνο εγώ. Νομίζω και στην αρχή, ας πούμε, που είχαμε κάνει και το επεισόδιο με το Γιάννη, νομίζω δεν την είχαμε στη δεκάδα. Με το Σταυρουλάκι. Έχει κάνει μια πολύ ξεχωριστή σεζόν η Virtus. Ακόμα και αν τώρα λίγο της τελειώνει το καύσιμο, σβήνει το καντήλι της, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν. Πες Σπάσε λίγο ένα χαμόγελο, ρε κερατά. Πες μας ένα ναι, μπράβο, ναι, δίκιο έχεις. Τι είσαι?
Όχι, σ' αφήνω να τα πεις. Εγώ επίτηδες...
Πρόβλημα έχεις με την Πολώνια. Δεν σε καταλαβαίνω.
Εγώ επίτηδες δεν έβαλα τίποτα, γιατί περίμενα θα βάλεις εσύ.
Ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη Virtus.
Ναι.
Δεν το έκανα που το κάνω. Το ξέρετε το pattern ότι τις ομάδες που υποστηρίζω τις ψιλοθάβω για το Γούρι. Δεν το έκανα για το Γούρι. Πραγματικά δεν μου έβγαινε από κάπου ότι αυτή η ομάδα θα πέρναγε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στο πάνω κιόλας κομμάτι. Δηλαδή από την έκτη θέση και πάνω. Για καιρό ήταν μάλιστα και δευτερότερη.
Κάνοντας πρωταθλητισμό θα λέγαμε.
Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να πάθει τώρα Ζιρόνα λίγο, ξέρεις, να πέφτει όπως έχει πάθει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα η συμπαθής καταλανική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά respect. Και respect φυσικά πάνω και πέρα από όλους στο Λούκα Μπάνκι, που νομίζω ότι εντάξει, αν καταφέρει με κάποιο τρόπο η Βίρτους και είναι στην εξάδα, θα πω, με τα δύο χέρια είναι ο κότς της χρονιάς.
Ναι. Εντάξει, όσο καιρό ήταν καβάλα στα λόγω η Βίρτους, ήταν ασυζητή. Δηλαδή, νομίζω παμψηφί θα έβγαινε. Τώρα, ξέρεις, όσο πέφτει, πέφτουν λίγο και οι δικές του οι μετοχές. Ωραία. Περνάω τον Ατλαντικό. NBA, λάθος. Πίστευα ότι ο Γουέμπι θα έπαιρνε καρφί το Rookie of the Year. Φαβορεί μάλλον είναι ακόμα.
Εκεί πας.
Εκεί θα το πάει. Αυτός θα το πάρει.
Θα το πάρει.
Απλά μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, λίγο που το συζητάμε, εμένα με πονάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο τις αρχές μου τις τρυπάει. Δηλαδή, ότι θα το δώσουμε, ας πούμε, σε έναν φαινόμενο και δεν θα το δώσουμε στον Τσέτ. Ο Τσέτ Χόλντερ παίζει στην Οκλαχώμα που με 47-20 είναι πρώτη στη Δύση. Το Σαν Αντώνιο έχει 15-54, είναι τελευταίο και τσίρκο.
Ναι. Νομίζω λίγο διαφορετικά πρέπει να το σπινάρεις, ότι δεν μιλήσαμε αρκετά για το Τζέτ στο συγκεκριμένο. Δηλαδή το πήραμε λίγο ότι θα βγει ο Γουέμπι.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Όχι, εγώ κάποια στιγμή το πίστεψα ότι θα το πάρει ο Τζέτ.
Έτσι όπως ναι, εννοείται. Απλά εντάξει, είμαστε τώρα
κατά τη γνώμη μου το δικαιούται. Δηλαδή όταν μπορείς, έστω και αν δεν είσαι ο βασικότερος παίκτης, προφανώς. Ο SGA είναι ο βασικότερος. Δεν ξέρω αν και να κάνω δεύτερος. Νομίζω είναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Όταν μπορείς και είσαι βασικό γρανάζι από την πρώτη της χρονιά σε μια ομάδα η οποία έχει το καλύτερο ρεκόρ στην περιφέρεια. Πρέπει να μου ξέρω, έχει κάνει πιο.
Σε αυτή την περιφέρεια κιόλα που είναι όλοι.
Τότε έχει κάνει κάτι πιο σπουδαίο από ένα εξωγήινο πράγμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαμε, αλλά δεν πάβει να μην κερδίζει η ομάδα του. Ρε, εντάξει, είναι πολύ. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνει πολύ. Τέλος πάντων.
Εντάξει, ο αντίλογος είναι πάντα οι συμπαίκτες, το περιβάλλον και αυτά, αλλά εντάξει, είναι ένα βραβείο, νομίζω είναι σίγουρα το βραβείο το οποίο δεν συνδέεται με την απόδοση της ομάδας.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Με την έννοια ότι η πρώτη χρονιά για κάθε παίχτη είναι λίγο showcase, ας πούμε.
Πάντως εγώ αυτό που λέω δεν το λέω γιατί θέλω να αφαιρέσω κάτι από το Wemby, αλλά θέλω να προσθέσω στον άλλον.
Ναι, ναι. Κοίτα, η λογική λέει ότι με αυτά που κάνει τώρα ο Wembanyama το τελευταίο δίμηνο, ας πούμε. Μάλλον ας το πάρουμε μετά το All-Star κυρίως, ας πούμε. Θα το πάρει. Θα το πάρει γιατί εντάξει. Αλλά ο πιο επιδραστικός ρούκι στο παρκέ, με διαφορά, είναι ο Τσέτ και μετά είναι ο Χάιμε Χάκες. Sorry. Να τιμήσουμε, να πενέψουμε λίγο το παιδί μας.
Έχεις άλλο NBA?
Έχω ένα τελευταίο.
Άντε, πες το.
Παρόμοιο με τη Virtus.
Κράτα το. Ναι. Σου πω έτσι ένα δύο ψηλά. Είναι πράγματα που έχω πει, δηλαδή, και από τη στιγμή που σήμερα είναι λουτρό αλήθειας.
Ξομολόγηση, είναι τέτοιο. Είναι, ναι. Έπρεπε να το κάνω, πως είναι και οι καθολικοί που βάζουν το κουρτινάκι μπροστά.
Εγώ είχα πει, όταν είχαμε κάνει το preview με τα παιδιά, το shot clock, που ψάχναμε να βρούμε ποιος θα απολυθεί πρώτος, ότι λέω μια sneaky, μια ξυπνητζίδικη ή πουλή επιλογή, είναι να πείτε τον Chris Finch, να πούμε τον Chris Finch της Μινεσότα. Γιατί είναι make it or break it. Ή θα δουλέψει το πράγμα, mm-hmm. ή θα πάει κατά διάολου, επειδή όλοι πιστεύαμε ότι δεν ταιριάζει αυτή η ομάδα κτλ. Δούλεψε και με το παραπάνω. Μινεσότα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, αν και χάνει λάδια τελευταία λόγω και της απουσίας του ΚΑΤ και έχει μείνει στην τρίτη θέση της Δύσης. Πάντως, κορυφαία άμυνα της Λίγκας. Από εκεί που θα ήταν μια νίκη επιλογή για πρώτος που θα πήγαινε στο Ταμείο Ανεργίας, τελικά μπορεί να είναι και coach of the year, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα είναι μέσα στους υποψήφιους. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Και επίσης, εκεί σε οδηγεί το συνέστημα, ρε παιδί μου. Το συνέστημα. Τι είμαστε, μεσογειακός λαός είμαστε. Εντάξει. Ακούμε τα τύμπανα της καρδιάς και καμιά φορά μιλάμε. Έτσι.
Ναι.
Είχα πει, ρε παιδί μου, εκεί σε μια κρίση ενθουσιασμού, ήπια λίγο παραπάνω και σε θυμήθηκα, ήπια λίγο παραπάνω στεναχωρήθηκα, ότι με λίγη τύχη το Portland μπορεί και για play-in. Not fucking even close. Μιλάμε για τσίρκο Μεντράνο. Δεν ξέρουν, αυτοί δεν ξέρουν μεταξύ τους. Δεν ξέρουν πώς λένε ο ένας τον άλλον. Τώρα όσοι έχουν απομείνει.
Και βγήκε και ο Έιτον και είπε.
Τι είναι αυτό. Ότι
κοιμόμουν, λέει, σε στρώμα, λέει, φουσκωτώ. Γιατί κοιμόσουν σε στρώμα, φουσκωτώ 200 εκατομμύρια συμβόλαιο άνθρωπος, δεν μεγάλε.
Ο οποίος Έιτον, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις και εσύ τώρα, δηλαδή τι μας λες. Και να σου πω, έχεις δίκιο. Yeah. Απλά άσχα το πω. Έχει κάτι σε στήλη στα τελευταία 12-13 παιχνίδια, 25 πόντους, 15 rebound μέσω.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Γράφει εκεί.
Ναι, ναι.
Σταμάτα. Βέβαια. Γι' αυτό είναι και το Portland, για να γράφει. Άλλο ένα μικρό. Πίστευα ότι ο Ben Simmons μπορεί να ξαναπαίξει μπάσκετ.
Εντάξει.
Ποτέ. Κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm. Είναι το ντοκιμαντέρ που αν γίνει ποτέ. Αλλά πραγματικό ντοκιμαντέρ, όχι να το είναι παραγωγός ο Σίμονς.
Ναι.
Πώς να σου πω, ρε παιδί, πεθαίνω. Φέρτε μου το ντοκιμαντέρ τώρα, να μάθουμε τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, κάτι γνώμη μου, ας πούμε. Τι έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο.
Κοίτα, κάτι στη μέση του έχει γίνει.
Τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει στη μέση του, στο μυαλό του, στον περίγυρό του, στο κεφάλι του κτλ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Πού υπογράφω για αυτό το 30 for 30.
Ναι.
Έλα, δώσε το δικό σου και εγώ κι άλλο ένα να τελειώσουμε.
Είναι
το ίδιο θα πούμε.
Είναι η ομάδα που μου έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη εφορία φέτος. Είναι NBA.
Οκ. Okay.
Είναι η ομάδα που δεν την πίστευα. Okay. Είναι η ομάδα που την κοιτούσα πάντα λίγο στα δόντια, τη βαριόμουνα. Και ίσως και αυτό λίγο την υποτιμούσα και στο μυαλό μου. Η New York Knicks είναι η πιο ευχάριστη διάψευση από το μπάσκετ που έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχω πάει στο άλλο άκρο, όπως το έχω ξαναπεί. Είμαι στη φάση ότι αν κάποιος είναι να σπάσει το δίδυμο της Ανατολής, θα είναι η μεγάλη Νέα Υόρκη. Οπότε με αυτό θέλω να κλείσω. On a high note.
Ναι.
Οι New York Knicks με ξεβράκωσαν και είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό.
Πω, πω, πω. Τι δηλώσεις να θες, παιδί.
Και η αλήθεια είναι ότι πλέον θα τους αγαπώ. Δημιουργώ μια σχέση ζωής με τους New York Knicks πλέον.
Άρα μας λες ότι είσαι και New York Knicks πια.
Κοίταξε.
Ότι είναι η 57η ομάδα η οποία υποστηρίζει όλα τα αθλήματα.
Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι. Έγινα Lakers σε μια χρυσή εποχή.
Ναι.
Όταν θα το κόψει και ο LeBron και θα φύγει, ναι. Και θα πέσουν πάλι στα τάρταρα με κάτι Smooth Parker και κάτι Robert Sacre. Ναι.
Δεν θα είσαι στα δύσκολα.
Δεν θα έχουμε. Σιγά μην είμαι Lakers στα δύσκολα. Σιγά τη.
Ναι.
Είμαι άκη για τα δύσκολα.
Στα 60's ήσουν να βαρέζε. Τι πανηγυρτζής είναι αυτός, παιδί.
Όχι, New York Knicks, τιμή και δόξα.
Άρα, μόνο μεγάλες πόλεις.
Εντάξει, αφού ξέρεις ότι συμπαθώ και λίγο την Οκλαχώμα. Πάμε.
Ωραία, έλα, το τελευταίο το δικό μου. Δεν ξέρω άμα κάνω λάθος ή όχι. Πίστευα στην αρχή της χρονιάς, δεν ξέρω άμα κάνω λάθος. Ότι οι Warriors είναι ακόμα contenders.
Mm-hmm.
Τρεις τελίτσες.
Δεν είναι.
Έτσι το έχω γράψει. Στη σημειώτη μου έτσι το έχω γράψει. Οι Warriors είναι ακόμα contenders, τελεία. Μήπως δεν είναι. Αυτό.
Ναι.
Pick and Popa, επεισόδιο 158. Αυτά, τα λάθη μας. Τα λάθη μας, παιδιά, τα λάθη μας. Τα σφάλματά μας.
Σφάλματά μας.
Αυτά, τα είπαμε σήμερα, ανοίξαμε τις καρδιές μας. Μη σας λέμε τώρα τι έχουμε κάνει και σωστό. Τα σφάλματά μας πέλαγα. Να, αυτό ψάχνω τόση ώρα. Λοιπόν, αυτό να βάλουμε τίτλο.
Ωραίο, και θαρακοστιανό τραγούδι, σωστό.
Ναι, ναι, ναι. Τα σφάλματά μας πέλαγα, τα ακούγατε και γέλαγα.
Έτσι.
Πήγε να πω από επεισόδιο 158, Δημήτρης Καραμάνης, Παναγιώτης Μέλεγχος. Μας ακούτε στους μεταράδες, μεταράδες.gr. Όλα τα πράγματα εκεί πέρα, τα φοβερά και τα τρομερά, τα βίντεο, τα άρθρα, τα προγνωστικά, οι πληροφορίες, τα προγράμματα, όλα. Εκπέμπουμε με την υποστήριξη της B365, B365.gr. Όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για όλες τις διοργανώσεις που συνεχίζουν. Like, subscribe στις πλατφόρμες, αν σας έρχεται κάθε εβδομάδα το επεισόδιο συστημένο. Πείτε καμιά καλή κουβέντα, κάντε κανένα share, στείλτε μας καμιά ερώτηση. Αφήστε κανένα σχόλιο, βάλε καμιά πεντάστερη κριτική, όλα θα βοηθάνε να παίρνουμε τον αλγόριθμο με το μέρος μας και επίσης κάντε follow σε Facebook και Instagram όσοι δεν έχετε κάνει ή βάλτε άλλους 7 ο καθένας με το ζόρι να κάνουν. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.